kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Medyo solo po tayo ngayon sa studio pero kapiling pa rin natin ang ating kasamahan na si Edenel Magtibay na naku live dyan sa Sydney sa nagaganap na pista sa Nayon. Magandang araw sa iyo, Edenel.
Magandang araw, TJ, at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa SBS Filipino. And you're right, very, very festive ng feels dito sa Granville Center sa Sydney dahil sa nagaganap na pista sa Nayon 2024. Ito ay bilang maagang selebrasyon ng ating mga kababayan dito para sa 126-year anniversary ng Araw ng Kalayaan.
Oo, naku, no, dapat saktong-sakto holiday at yung mga kababayan din pwedeng pumunta dyan sa Granville, dyan sa pista na sa Nayon. Edenel, madami nang naganap. Ano? Bukod dyan, itong mga nakaraang Sabado, itong nagsimula ang June, napag-uwento natin, ang dami ng iba't ibang events ang nag-umarangkada na, di ba?
Totoo yan, TJ. Kahit sa Queensland, nagkaroon na ng bayaniha, nagkaroon din ng barrio fiesta at na-enjoy ng mga kababayan natin mula sa iba't ibang bahagi ng Australia yung maagang selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. At dito naman sa New South Wales, itong sa pista sa Nayon kung saan ang dami ding naka-line up na activities ano, para sa mga kababayan natin. At exciting ito dahil mamaya may mga matutunghayan tayong parada ng mga naka-traditional na kasuotan at kitang-kita dito na pinaghandaan ng mga dumadalo, no, yung kanilang outfit po of the day, OOTD nila ngayong araw na to.
Oo, yung mga traditional na mga kasuotan ng parang ano, Filipiniana, no, o barong, o yung mga barot saya. Parang exciting, parang mapifeel mo siguro ang fiesta. Ikaw ba, Edinal, ano yung namimiss mo? Yung mga fiesta sa Pilipinas, yung mga ganap sa atin, di ba? Mga barangay fiesta at iba pa.
Oo, yun yung masarap balik-balikan kapag uwi ka ng Pilipinas, kapag masasakto ng piyesta. Sa amin kasi sa Mindoro, sa Nauhan, meron kaming tinatawag na The Balistiit Festival. So yun to naman, parang festival o nagpipiesta naman sila para sa mga nahuhuling iba't ibang klase ng isda sa Lake, Nauhan Lake. So yun yung parang talag, bangus, hito, mga ganyan.
Sarap,
kaya yung parang sineselebrate doon na nakakamiss dahil mayroon laging street dancing, may mga parada, at syempre, hindi mawawala yung kainan sa bawat bahay-bahay. Ikaw ba, TJ, anong namimiss mo?
Parang yun lagi yung namimiss ko, yung pagkain, nakikikain sa kapitbahay at nagsasaron. may pabalot pa nakasama. Kasi, pero itong araw ng mga ganyang fiesta, Edinel, ito yung parang ang sakit-sakit ang tiyan mo sa sobrang kabusugan dahil ay hindi ka papatawarin ng mga tita-tita natin na, ay naku, kumain ka dito, hihilahin ka sa kabilang bahay, pupunta ka sa kabilang bahay at kain ang gansan ako, baka maingat-ingat po, baka ma-impatso naman yung mga kababayan natin tuwing fiesta. At isa pa sa mga naalala ko, Edenel, yung mga barangayan contest, di ba? May mga pa-dance contest, singing contest, minsan may Miss Gay contest pa na nakakaaliw talaga,
yan.
Matinding entertainment, di ba?
Isa rin yan sa mga namimiss ko talagang sa mga barangay at sa kami mga paliga pa ng basketball at volleyball at kung ano-ano pa mga sports. Pero alam mo ba, dito sa pista sa Nayon, isang kakaibang contest din yung inaabangan. Dahil kung mahilig ka sa fried rice o sinangag, nako yan ang mamaya ay pagbibidahan ng ating mga kababayan na home cooks o yung mga mahilig magluto sa mga bahay-bahay nila. Ikaw ba, TJ, ano pang paborito mong klase ng sinangag?
Nako, napakasarap naman talaga ng sinangag sa umaga. Kaya nga yung silog na yan, may tosilog, may ano. Nako, talagang hindi pwedeng kasama yung sinangag. Dyan. Ang paborito ko, Edenel, yung maraming bawang. Tsaka minsan, nalalagyan ko ng itlog yan kapag ako'y nagsasangag. At para napakasarap naman sa umaga. Pero hindi yan masarap kapag hindi na mainit. Kaya dapat kapag luto alang, atak na agad. Ikaw
diretso
ba?
Ako din. Gusto ko rin yung may mga small bits na halimbawa pag may mga tinatadtad ka ng mga malilit na mga hotdogs or may nilalagyan ng mga konti-konti. Mga pakulay, di ba? Yung sinangag natin. Saka itlog, yung nilalagyan na rin ng hinahaluan ng egg. Pero classic na mga sinangag, napakasarap sa umaga. Kaya naku, sa mga kababayan natin nagluluto sa mga oras na to, baka pwede nilang i-share ang kanilang sinangag recipes para sa atin.
Oo, naku, talaga namang parang exciting panoorin yan. Ano? Kung kumbaga, parang siguro yung mga walk dyan, papatindihan ng pagsasangag ng mga pagkain. Ano pa bang mga inaasahan bukod dyan sa sinangag competition, Edenel?
hindi mawawala, TJ, ang competition ng mga cultural dances. At hindi lang mga Pinoy ha ang sumasali at mga magpe-perform dito dahil ang binopen ito sa multicultural community. Kaya naman marami ring mga makikisaya mula sa Vietnamese, Chinese at iba't iba pang lahi na magpapakita din ng kanilang mga cultural dances. So isa yan sa mga highlights ngayong umaga. Kasama din ang singing competition at syempre itong ang pagrampa ng mga dumalo suot ang kanilang nagagandahang Filipiniana at baro.
Oo, naku, yun ang magandang makita. Pero nagsimula na yan. Pero Edinel, yung mga kababayan na hindi pa alam at naku, plano namang, ay naku, parang narinig at pag gustong pumunta, hanggang anong oras ba ito at saan ba yung lugar specifically?
Naku, ito ay bukas para sa lahat. Libre ito mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon dito sa Granville Center sa Sydney. Napakalapit sa train station, kaya napakadali ng biyahe para sa ating mga kababayan. At open ito para sa lahat. Pwedeng dalhin ang buong pamilya. May mga food trucks din sa labas kung saan matitikman naman ang mga masasarap na Filipino food. Naamoy ko na nga yung barbecue mula dito sa kinatatayuan ko. Kaya parang nakakagutom. And I'm sure, lalo na pagdating ng tanghalian mamaya, abot na abot ang mga kababayan natin. At marami na rin mga dumarating na bisita. Katunayan, nandito na rin ano, mga representative ng mula sa Canberra, ang ating ambassador na si Ms. Helen De La Vega. Narito na rin ang ilan sa mga delegates ng council ng Blacktown at saka ng iba't iba pang mga communities dito rin sa Granville area.
Nakakatuwa talaga na alam natin ang Blacktown area ang pinakamaraming Pinoy na suburb base sa panayam ni sa ulat ni Annalyn Violata. So tako talaga namang sa buong Australia na nakakatuwa na malaman na magkita-kita diyan yung mga kapwa Pilipino para i-celebrate itong ating Araw ng Kalayaan. Edinel, ano pa ba yung mga yung mga pagkaing bukod sa barbecue na nakikita mo, nasisipat-sipat mo na dyan?
Nasisipat ko dito yung iba't ibang mga lutong ulam at saka mga kakanin. Excited ako, nakikita ko yung mga kutsinta at saka yung mga malagkit na mga, meron ding mga sa malamig. Kahit malamig ang panahon, ano, ay sinasabay pa rin yung iba't ibang mga kukulay na mga palamig dito. And kung mahilig kayo sa sweet, natatanong ko mula sa kinatatayuan ko yung mga matatamis na ube, halaya at leche flan.
Ayan na, naku, napakasarap talaga naman. At mukhang maganda ang panahon ngayon na dyan sa Sydney at talaga ng mga pwedeng buong araw makigulo dyan. At nandyan din ang SBS sa pamamagitan mo at kasama mo si Sheila Joy Labrador.
Tama, kaya naman mas magandang dayuhin nyo kami dito, makikita nyo kami ni Sheila at may mga handog kami para sa mga kababayan natin na mapangpadaan sa ating booth. At ganun din, syempre, ay tatanong-tanong din tayo sa mga kababayan natin. Ano, baka gusto rin nilang makilahok sa ating mga interviews at mga pag-games mamaya. Meron tayong tongue twister at Philippine trivia challenges para sa mga kababayan natin. Kaya nako, mag-aralin nyo na. Baka manalo kayo ng mga papremyo natin dito sa SBS Food.
Nako, may pa-quiz pala mamaya. Dapat ready po kayo, ha. Nako, basta Eridinel, ay abangan namin ang mga litrato at mga video dyan sa ating social media page, di ba?
Oo, at syempre abangan din ang iba't iba pa nating mga balita na hatid ngayong araw dito sa Pista Sanayon 2024. By the way, ang tema ng Pista Sanayon ay United in Freedom and in Peace. So ito yung pagkakaisa para sa kapayapaan at sa kalayaan. Kaya naman ramdam na ramdam natin itong selebrasyon ano, ng Araw ng Kalayaan dito bilang pag-alala din sa lahat ng mga bayani na tumulong na makamit ang kalayaan ng Pilipinas.
Nako, maraming salamat, Edinel. Pwede po palang isama yung mga bayani sa quiz. Nako, mas mahirap yan.
Oo.
Dapat maalala. Nako, maraming salamat, Edinel Magtiway, live dyan sa Sydney.
Maraming salamat, TJ. Magandang umaga sa inyong lahat.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.